cae nun mi volas raconti pri nia cun laboro. Ciam mi visitis quelcaen universalaen congressoin, homoi demandis min tie, ciu mi povas fari casedoin cun miai cantoi. Mi parolis pri tio cun Nozim, cae li diris al mini provu, li jam finis la studadon tiam, cae li parolis cun sia amico Zurab Kokoev, ciun mi menciis jam en tiu prelego, cae ni provis en lia studio. Mi devas diri, ca estis tre complica tempo tiam, ancoro estis milito en Tadžikio, cae estis vintra tempo, mancis varmo, mancis ec vitroi en fenestroi, cae tre ofte malaperis elektro, cae se vi ne havas elektron, vi nenion povas fari. Cae ni devis de nove rekomenci, sed ni havis nur tri tagoin por nia laboro. Do pro tio eble ne estas tre bona kvalito, mi komprenas tion, sed tion, kion ni povis fari, ni faris. Entute ni produktis du kasedojn. Unu kanton, sorĉa trajno, vi jam aŭdis. Kaj fine de mia prelego, mi volas prezenti al vi ankoraŭ unu kanton. Mia urbo. Temas pri Dušanbe.